Angela Merkel bugun ertalab safarining rasmiy qismini dindorlar, etnik oshchiliklar va fuqaroviy jamiyat faollari bilan uchrashuvdan boshladi. Shundan so'ng Merkel xonim prezident Almazbek Atambayev bilan yopiq eshiklar ortida uchrashuv o'tkazdi. Tashrif chog'ida ikki tomonlama hujjatlar imzolanmasa-da, tomonlar Germaniya va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish, mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilgani aytilmoqda. Rasmiy uchrashuv oldidan Almazbek Atambayev Merkelning Qirg'izistonga kelganini tarixiy safar deb baholadi. O'z navbatida Merkel Germaniya, Qirg'izistonga ma'orif, demokratiyani rivojlantirish kabi sohalarda ko'mak ko'rsatayotganini va bu yo'nalishdagi hamkorlik davom ettirilishini aytdi.
Aber Kirgisistan hat jetzt den demokratischen Weg eingeschlagen und
O'z o'rnida prezident Almazbek Atambayev Ukrainadagi vaziyat ortidan Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida yuzaga kelgan siyosiy ziddiyatlarni bartaraf etishga chaqirdi.
Я сказал о том, что мы как евразийская страна, мы ощущаем последствия вот этого конфликта.
Men uchrashuv chog'ida Yevrosiyo mamlakati sifatida Ukrainadagi konflikt oqibatlarini, Yevropa va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarda yuzaga kelgan inqiroz oqibatlarini his qilayotganimizni aytdim va biz tomonlar ertaroq murosaga kelishini istar edik. Biz Yevropani ham Rossiyani ham kompromissga chaqiramiz, dedi Atambayev. Germaniya kansleri Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida qamoqdagi huquq faoli Azimjon Asqarov taqdiriga oid masalani ko'tardimi yo'qmi, hozircha noma'lum. Merkelning Bishkek safari 12 iyul kuni Qirg'iziston Oliy sudi xalqaro hamjamiyat qamoqdan ozod etilishini talab qilayotgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natish to'g'risida qaror chiqarganidan so'ng amalga oshirilmoqda. Asqarov 2010 yilda O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xalqaro hamjamiyat Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini aytib keladi. Merkel Qirg'iz prezidenti Atambayevning bir necha yil oldin Germaniyaga qilgan safari chog'ida Asqarov masalasini ko'targan edi. Qirg'iz rasmiylari Asqarov ishini qayta ko'rib chiqishga jo'natilishi Merkelning Qirg'izistonga safari bilan bog'liq emasligini ma'lum qilganlar. Biroq Atambayev Merkel bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Asqarov masalasini ham tilga olib o'tdi.
Дело Аскарова будет подробно, тщательно, детально рассмотрено заново.
Asqarovning ishi batafsil diqqat bilan ipidan ignasigacha boshqatdan ko'rib chiqiladi. Har bir detal diqqat bilan o'rganiladi. Bu jarayon yarim yilga, bir yilga, ikki yilga cho'zilib ketsa ham diqqat bilan ko'rib chiqiladi. Biz BMT bosh kotibi Ban Ki-munga ham rasman maktub jo'natib, BMT ekspertlarini Asqarov ishi bilan bog'liq jarayonlarni kuzatish uchun Qirg'izistonga taklif qildik. Lozim bo'lsa ularning bu yerda bo'lishini moliyaviy jihatdan ham ta'minlaymiz, dedi Atambayev. Germaniya Qirg'izistonning yirik donorlaridan biri hisoblanadi. 1992 yildan to shu kungacha Germaniya Qirg'izistonga moliyaviy va texnik jihatdan 250 million eurodan ko'proq yordam ko'rsatgan. Qirg'izistonda yashagan etnik nemislarning ham mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi katta bo'lgan. Jumladan, millati nemis bo'lgan Iardan Qirg'iziston bosh vaziri lavozimida ishlagan. Gersen Qirg'izistonning buyuk rassomlaridan biri hisoblanadi. Fere birinchi qirg'iz milliy operasi muallifi bo'lgan professor Radlov esa eng birinchilardan bo'lib Manas eposini qog'ozga ko'chirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.